Daļa Grybauskaite ir izcīnījusi vēsturisku uzvaru jau otro reizi. Pirms 5 gadiem viņa kļuva par pirmo valsts prezidentu, kuru ievēlēja jau pirmajā vēlēšanu kārtā. Savukārt vakar Grybauskaite kļuva par pirmo atjaunotās Lietuvas vadītāju, kuru ievēlēja uz otro termiņu pēc kārtas. Turklāt diezgan pārliecinoši, ar gandrīz 58% balsu.
Mano šūkis ir buvo, ka aš tikiu jumis kiekvienu.
Es pateicos visiem, kuri mani atbalstīja un nobalsoja, visiem, kuri balsoja par Lietuvas nākotni ar esošo prezidenti, visiem, kuri otro reizi deva man iespēju jums kalpot, strādāt jūsu labā. Esmu pateicīga, ka jūs spējāt pretoties šai netīrumu lavīnai un palīdzējāt arī man nostāvēt tai pretī. Es pateicos, ka jūs ieraudzījāt maldīgus solījumus un negodīgu uzvedību, ka spējāt atšķirt nekompetenci no godīgu un pašaizliet darba. Es uzticos jums, es uzticos Lietuvai un domāju, ka kopā mēs spēsim stiprināt un aizstāvēt Lietuvu.
Priekšvēlēšanu kampaņas laikā Grybauskaite vairāk kārt ir pārmetusi savam sācensim Zigmantam Balčītim no Sociāldemokrātu partijas, ka viņš esot pārāk mīkstsirdīgs, gribot draudzēties ar visiem, pat ar Lietuvas ienaidniekiem, un esot gatavs pārdot Lietuvu par sviestmaizi. Balčītis noliedza šādus pārmetumus, sakot, ka viņš vienkārši ir pieklājīgs cilvēks. Pēc rezultātu paziņošanas Balčītis kopā ar savu partijas biedru premjeru Aļģerdu Butkeviču ieradās apsveikt Grybauskaite ar uzvaru.
Es cerēju, ka rezultāti būs man labvēlīgāki. Es biju noskaņots uzvarēt šīs vēlēšanas, bet Lietuvas pilsoņi ir izdarījuši savu izvēli, un tā ir pilnīgi skaidra. Ir saprotams, ka prezidenta Grybauskaite ir uzvarējuši šajās vēlēšanās.
Tomēr nav izslēgts, ka Balčītim tiks mierinājuma balva, proti Eiropas Savienības komisāra amats. Viņa kandidatūra šim amatam vairāk kārt ir apspriesta, tomēr oficiāls apstiprinājums var būt tikai tagad, pēc vēlēšanām. Saskaņā ar Lietuvas konstitūciju pēc jaunā prezidenta ievēlēšanas atkāpjas arī valdība. Tomēr šis ir simbolisks solis, jo nevienam nav šauba, ka pie varas paliks esošā koalīcija Butkeviča vadībā. Iespējams tiks nomainīti vien pāris ministri. Un vēl interesanti piebilst, ka Grybauskaite apsveikt ar uzvaru bija ieradusies arī Lietuvas Seima priekšsēdētāja Loreta Graužiniene, kura ir arī Darba partijas līdere. Nav noslēpums, ka prezidenta un parlamenta priekšsēdētāji ir ļoti sliktas attiecības, un Grybauskaite publiski atzīst, ka nevēlas tikties ar Graužiniene, kamēr tiesā nav izskatīta lieta par Darba partijas melno kasi. Tomēr Graužiniene Grybauskaitei uzdāvināja balto rožu pušķi. Ārcims Kanhaus, Latvijas Radio.